Manhã na minha ruela, sol pela janela, o senhor jeitoso da traguação.
Hola, muy buenos días, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local en Agropopular. Varios anos consecutivos de colleitas abundantes, os excedentes xerados durante a pandemia e unha certa retardación das vendas se provocan que as adegas da Ribeira Sacra teñen aínda moito viño sen vender. A colleita deste ano na denominación de orixe prevese de novo moi abundante, na liña do ano pasado, cando se achegou aos 7 millóns de quilos. O sindicato Unións Agrarias denuncia que con esta perspectiva esta campaña pode quedar sen recoller 1 millón de quilos de uvas na denominación de orixe. O presidente do Consello Regulador, Antonio Lombardía, recoñece que é posible que as adegas non recollan as uvas de algúns dos seus proveedores.
Levamos encadenado unhas colleitas altas todos estes anos e esas colleitas tamén generaron. As adegas colleron prácticamente o 100% da producción e iso generou pois un excedente tamén a maiores que se incrementou co que había xa da pandemia, non? Claro. O que teñen que fazer as adegas, se teñen contratos, pois, lógicamente, co proveedor, pois, respetalos e se non os teñen, pois, ajustar un pouco a oferta demanda. Non somos conscientes de que hai bastante viño nas adegas e pode ser unha realidad que algún proveedor, pois, non se lle colla as uvas, pero bueno, esos son temas entre a propia adega e o seu proveedor.
O cultivo de froitos vermellos ten pouca tradición, pero moito futuro, é o que di a Asociación Sectorial Forestal de Galicia, a SEFOGA. Vén de poñer en marcha unha serie de actividades para fomentar o cultivo de froitos silvestres na comunidade autónoma. Pretende chamar a atención da xente que vive nas aldeas e que esos cultivos son unha alternativa para aquelas terras que agora mesmo están cubertas pola maleza arredor das casas. Cultivar arándanos, moras ou frambuesas, aparte dun retorno económico, protexe as casas contra o lume. Jacobo Feijó é o presidente de Asefoga.
E aí eses terrenos que quedaron sin utilidade poden ser unha alternativa moi boa, porque estamos falando de facer unhas plantacións que non serían moi intensivas en traballo, e estamos falando máis ben que ese gran perfil de produtor, dun perfil entre o autoconsumo e o mercado de proximidade, no? Que lle dé utilidade a esas terras, sobre todo, xa digo, alrededor das casas, que permita que teñan esa función productiva que perderon.
Agora ben, para cultivar froitos do bosque tamén é preciso informarse e formarse. A SEFOGA ofrece asesoramento gratuito nas súas oficinas de BCRA, Chantada, Fonsagrada, Guitriz, Lugo, Monterroso, Viveiro, Sarria e Vilalba.
Primeiro é informarse, conocer este tipo de cultivos, saber en que intensidade hai no que plantar, que características ten que ter o solo.
Ata aquí o tempo da información local. Continúas con Agropopular. Feliz fin de semana.